začetve.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrazlaga in svetuje.
Pametne v zvezde kuje.
Sobotna iskrica, rešitve išče. Priključi radio, ognišče. Sobotna iskrica, rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Slečnim slečo plelo kuge.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami poje in praznuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Dobro jutro, dragi šolarji, lepo pozdravljeni. Dragi šolarji, ob sobotah so pa vendarle doma. Če ne pride na vrsto sobota, ki je delovna, no in današnja je taka, zato vsem tako nadaljavo. Lepo zdrav in lepo soboto želimo, čeprav nas ne slišijo, ampak dobra želja gre vedno tudi čez to. Sicer pa pozdravljamo res vse, ki pa ste doma, z takih ali drugačnih razlogov, morda se je šola odločila tako, morda je karkoli tudi drugega vmes. Lepe pozdrave vsem, ki hodite v vrtec, pa ste danes še doma, dragim staršem, prav tako, dober dan. No, saj današnja vsebina bo v lepi meri, tam posebej v zadnjem delu, namenjena tudi našim odraslim poslušalcem, ko bomo spregovorili o knjigi, ki ima kar take življenjske teme in vsem nam lahko širijo obzorja te teme in knjiga, ki jo bomo predstavili. Aleš Karba in Jure Sešek vas lepo pozdravljajo v naši današnji otroški oddaji. Prav kmalu pride tudi Melita Košir, z njo bomo odprli Maurico, pogledali k zanimivim temam, se ustavili pri septembru, ki ima prav na današnji dan nekaj lepega v sebi. God, vse bomo vse povedali. No in lepo pozdravljeni tudi v imenu pokroviteljice založbe Družina. Zdaj pa najbolje, da nadaljujemo z glasbo in gostjami. Ja, danes same dame, mislim, da pridejo tri. Preverite in štejte z nami. Še enkrat, dober dan.
Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi temi na križ potih zašli z pravega puta. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi temi na križ potih zašli z pravega puta. Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas. Sredi krivic in vojska,
sredi vsakega,
kar ni kruh, ne ljubezen in ne dobrota. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepil te mi na križ poti zašli. Zunaj in znotraj nas, srca samo naj mirijo čas, kažejo pota. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepil te mi na križ poti zašli z pravega pota. Treba je
za križ proti zašli, z pravega puta. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh ljubizem do bruta. Da ne bi slepi, tebi na križ proti zašli, z pravega puta. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh ljubizem do bruta.
Otroci v današnji sobotni Iskrici, znova prav lepo pozdravljam Melito Košir, urednico Mavrice. Melita, živjo, 2.
Ja,
septembrov.
Dober dan, Jure, dober dan, dragi otroci, dragi poslušalci.
Prav za rep sva ujela ta mesec, ki prinaša začetek šolskega, veroučnega, katehetskega leta in poglej ga, tukaj je. Melita, v Mavrici ste marsikaj pisali, sva pa v najinem prvem srečanju tudi marsikaj že poudarila, vmes sem pa razmišljal, da bi bilo lepo povedati otrokom, če morda ne vedo, če so spregledali, da vsako leto se dogovorite s sestrami z eno redovno skupnostjo, da posebej moli tudi za Mavrico, pa za vse Mavričarje. To se mi zdi en tak lep blagoslov, ki nas spremlja tudi, če ne vemo. Se z blagoslovi je pogosto tako, ja, da so z nami tudi, če ne vemo, ves čas. In tokrat so to sestre Uršulinke v tem, ja, letu.
Res veliko ljudi moli za nas, ampak mi čutimo, da rabimo res eno takole redno molitev in letos smo prosili sestre Uršulinke, ki se ukvarjajo z gojo otrok, da molijo za nas. In čutimo, kot bi, jaz zmeraj rečem, en plašč se ogrnil okrog nas. Uh-huh. In tudi vi, dragi otroci, prosite svoje starše, da bodo molili za vas. In dragi starši, dajmo moliti za svoje otroke, ker to res potrebujejo in večji, ko so, bolj to potrebujejo. Tako da letos smo hvaležni sestram Uršulinkam, ki so se odzvale brez problema in rekle, se ve, da bomo molile za vas.
In sestre so rekle, da vsem otrokom, vsem Mavričarjem, tudi vsem poslušalcem sobotne Iskrice na začetek septembra, pa čeprav smo zdaj pri koncu tega meseca, na začetek šolskega veroučnega leta, izročajo besede njihove ustanoviteljice, svete Angele Meriči, Bog hoče samo vaše dobro in vaše veselje. Naj bo tudi v tej soboti veliko dobrega in veliko veselja. Melita ga je prinesla nekaj na zalogo, brez skrbi, zato ostanite v naši družbi.
Taki trga in išče, kliče blagoslove, komu je srce svetišče, prejme blagoslove. Iščile ljubi, svet bo srečen, kliči na le mir in blagoslov. Blagoslovi, Božji darovi so na sliki in poljubi. Blagoslovi, Božji cvetovi, ki višijo po ljubezni. Svet bo srečen, kliči na le mir in blagoslov. Blagoslovi, Božji darovi so na sliki in poljubi. Blagoslovi, Božji cvetovi, ki višijo po ljubezni. Posejani v sončnem jutru in obrani,
Blagoslovi so stiski dlani, topli objemi.
Blagoslovi,
blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznanca.
Blagoslovi,
blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
Blagoslovi,
blagoslovi so pogum trpečih, bolnih, osamljenih.
Božji darovi so na sliki in poljubi, blagoslovi, Božji cvetovi, ki dišijo po ljubezni.
Posejali v sončnem jutru in obrani v trpljenju,
so za dušo hrana, za ljubezen ma.
Ko gledamo v nov mesec, no, čeprav je tale zdaj že pri koncu, ko gledamo v mesec brez nov mesec, ja, se ustavimo tudi pri godovnjakih. Melita, pri...
Danes je tako lep dan.
Res,
res to je
krasen.
Pa res darilo, dragi otroci. Danes godujejo trije nadangeli, Mihael, Gabriel in Rafael. Angeli ponavadi niso omenjeni v Svetem pismu, vedno so prisotni, včasih rečejo, množice so bile, a ne, angeli so hodili gor in dol po stopnišču, a ne, pri Jakobu, ja, in takole. Ja. Ampak tukaj so pa trije šefi omenjeni. Uh-huh. To so Mihael, Gabriel in Rafael. In oni so res takile veliki priprošniki.
Torej eden, nadangeli, višji angeli pravzaprav, ne, od ostalih?
Ja, tako. Mihael je bojevnik, on se boji proti slabemu, proti zlu. Mi ga potrebujemo, ne, vsak pri nas, vsaki naši v srcu bi se rad takole kakšen plevel zasadil. Seveda se bo, ampak spretno ga ruvamo z Božjo pomočjo. Ne. Uh-huh. Mihael nam pomaga pri tem. Gabriel, on je priprinašalec veselih novic.
Ja, on je oznanil Mariji, da bo rodila Božjega sina.
Eno dobro novico imam zate.
Ja, Gabriel.
To. On nam prinaša vesele novice, a ne, v naše srce.
Kaj pa Rafael?
Tretji je pa tisti, ki nas spremlja. Se spomniš Tobija, ki mora iti na, na eno takole zahtevno pot, očeta imel bolnega. Ne, in ni bil sam. O ne, Bog nas ne pusti samih, ko gremo na pot. Rafael je tisti, ki ga je spremljal, ni ga spoznal Tobija dolgo časa, ne, ampak glej, vse se je prav rešilo. Tako da vsi trije nadangeli nas spremljajo v boju proti slabemu, v pričakovanju veselih novic, ki nam jih Bog daje, in v spremljeno na naši poti. Nikoli nismo sami.
Uh-huh. Otroci, jaz sem v Mavrici izvedel tudi, da obstaja teološka veda, ki se ukvarja z angeli in se imenuje angeologija. Imena treh nadangelov, ki jih je zdajle Melita po njihovem delu opisala, pa pomenijo Mihael, kdo kakor Bog, to je pomen njegovega imena, Gabriel, ker pomeni Božji junak, in Rafael, Božje zdravilo. No, vsem, ki danes godujete, res vse lepo in vse najboljše.
Oh,
Poslušate sobotno iskrico.
Melita Košir, urednica Maurice, je danes prinesla spet lepo bero vsebin v našo sobotno iskrico. Z Maurico seveda.
Jure, nekaj morava povedati.
Povej, Melita.
Res, to je pa zelo pomembno.
Ja.
Oni so tam Mihael, Gabriel, Rafael,
ja,
oni so veliki šefi.
Pri nadaljih, ja.
Ampak vsak od nas, dragi otroci, dragi starši, vsak od nas ima enega angela varuha. Prav vsakemu ga je Bog dal. Si predstavljate, tako če zaprete zdaj oči, je ob vas. In kadar se vam zgodi, da se ustavite tik pred zidom, kadar vas ne prščipne ali pa kaj takega, ali pa takole, to... Ja, eni rečejo, ja, na ključe, ni na ključe tole. Res imamo nekoga, ki nas varuje in če ga zjutraj pozdravimo in se mu zvečer zahvalimo, kako je on srečen. In če ga prosimo, naj nas varuje vsak dan, koliko nam bo res takih slabih stvari prihranjenih, tako da vsakemu od nas je Bog dal enega velikega, dobrega angela varuha.
Melite si zato, da zdaj le skupaj z našimi poslušalci zmoliva sveti angel, za nadaljevanje tega dne, lep konec tedna, za vse dobro in zahvalo.
Dobro jutro.
Priporočilo, dajva.
Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.
Spet me kličeš k sebi. Kaj gori tam temi, a hočem stran, saj ne znam. Govori ti s tabo, vedno vse na glavo, obrne se. Prosim te. Naj ti verjamem še, da moja si luč in moj rešitelj. Vse, kar premore, ti da.
Mavrica iz meseca v mesec prinaša tudi lepe zgodbe, zgodbe, ki so avtorske in jih mnogi ustvarijo prav za Mavrico, torej napišejo in naslikajo, narišejo ilustracije, pa tudi take, ki koreninijo v kakih ljudskih zgodbah različnih narodov. Tokrat Melita je ena od teh zgodbic, ki je doma na Poljskem. Iz Poljske prihaja ljudska pravljica o želvi, ki peče kolačke.
Ja, hecna sta bila tale želvak in želva, veš, Ure. Ampak to, kar je želvak rekel želvi, mi je pa zelo všeč. Če hitiš, se ti ljudje smejejo. Ker kadar hitim, jaz samo sebe gledam, ko hitim, sem ko eno strašilo tamle, pozabjam, delam, eno tako silno skrb imam. Pa veš kaj, Bog me nadohaja, zato ker on hodi v bolj počasi. Tako da je treba hoditi mal premisliti prej, pa pole hoditi v enem božjem miru. Tu nam hoče tale želvak povedati, več pa ne poveva, ne Jure?
Ne, boste zdajle slišali, ko hitiš, se ti ljudje smejijo, zato bo Jože Bartol zdajle zgodbo prebral ravno prav hitro o želvi, ki peče kolačke.
Nekoč sta živela želva in njen mož želvak. Botra želva se je neke sobote odločila, da bo spekla kolačke. Toda kaj, ko je zmanjkalo kvasa? Sklonila se je k svojemu možu, ki je dremal globoko zakopan v svoj oklep in nanj potrkala.
Preljubi moj mož, prebudi se, sej bo še po noči spal. Lepo te prosim, steci k sosedi, botrici zajkli in jo poprosi za skodelico kvasa.
Botr želvak je zazehal, zacmokal in priprl oči. Za nekaj trenutkov je še zadremal, toda botra želva je spet nestrpno potrkala po trdem oklepu.
Zbudi se vendar in pohiti k zajkli po kvas, da bodo kolački vzhajali še pred večerom.
Sej bom šel, no,
je želvak zamrmral, se popraskal po hrbtu, zamljaskal in zazehal. Počasi se je spravil z tople peči.
Pohiti, no, otročiči so lačni,
ga je priganjala botra želva.
Mirno, mirno, če hitiš, se ti ljudje smejijo.
Počas je poiskal škornje, si jih nataknil, izbral primerno kravato, preveril, če je klobuk pravi in si oblekel suknjič. Ure so tekle. Želva je nestrpno cepetala.
Kaj se pa šemiš? Raje pohiti, čas teče.
Če pa nikjer ne najdem pasu, saj mi bodo še hlače dol padle.
Želva je zavzdihnila in pomagala možu najti pas.
Sobota se je bližala večeru.
Končno se je mož želvak uredil in stopil čez prag.
Pridem k malu,
je lenobno rekel v kuhinjo. Žena mu je zaklicala, ko je bil že na koncu ulice.
Pa si vzel posodico za kvas? Joj,
čisto sem pozabil. Ti si me zmedla, ker si me tako priganjala.
Zdaj mi jo pa prinesi.
Kaj je ženi preostalo drugega, kot da mu je prinesla posodico? Botr želvak se je odpravil po kvas k botri zajkli. Minila je ena ura, dve, spustil se je mrak. Žena želva je zaskrbljeno hodila na prag gledat, kdaj se prikaže mož s kodelico kvasa. Nazadnje otrokom skuhala močnik in jih spravila spat.
Pa tako dobre kolačke je nameravala narediti, take z gobami, zeljem in čebulo.
Minila je sobota, minila je nedelja, moža ni bilo od nikoder. Minil je ves teden, nato še eden in še drugi, moža ni bilo domov. Minilo je prvo leto, minilo je drugo leto, nato še tretje, botr se je izgubil kot igla v kupu slame.
Le kje se je izgubil, je tuhtala botra želva. Treba bo iti pogledat.
Ogrnila si je ruto, si jo tesno zavezala pod glavo in odprla duri. In glej, mož je počasi prihajal po cesti proti domu. V glinasti posodici je nosil kvas. Tesno jo je privijal k sebi, da je ne bi izgubil. O, si le prišel, je veselo vzkliknila žena. Mož je zavil na dvorišče in naredil korak na hišni prag. Toda pozabil je že, kako visok je. Spotaknil se je in treščil po tleh, kot je bil dolg in širok. Posodica mu je padla iz rok. Razbila se je in kvas se je stresel po tleh.
No, zdaj pa imam kvas, je zavzdihnila žena želva.
Vidiš, je zagodrnjal mož, to je zato, ker me tako priganjaš.
Se smejete?
Vidite, res je, če hitiš, se ti ljudje
smejijo.
Zgodba o želvi in želvaku nam je povedala, da je treba ravno prav hiteti in se mi zdi, da zdaj ne boste ne prezgodaj in nikakor ne prepozni, če bi v vaši župniji pogledali malo naokrog in razmislili, kam se lahko vključite otroci. Melita Košir, urednica Mavrice, je danes z nami in Melita pripravila si tudi na dveh straneh, tistih dveh, ki sta namenjeni ob ostalih, prav najmlajšim, eno tako spodbudo otrokom, ki bi morda lahko v župniji prevzeli kakšno nalogo. To ne slišati, kar malo, tako se človek ustraši skoraj. Prevzeti kakšno nalogo. Ampak kako vse lahko sodelujemo v župniji, sodelujemo pri sveti vaši, Melita?
Ja, prav preprosto je. Zato, ker je toliko možnosti, pri toliko stvarih smo povabljeni, da bom konkretna. Jure, jaz nisem bila kaj pridna na otrok.
Ja.
Stalno sem imela črve v riti, bi rekla po domače. Ko so me pa kam vključili, potem je bilo pa v redu. Tako da, če imate kaj črva v riti, upam, da jih imate, vam svetujem, da se nekam vključite. In kam vse se lahko en otrok tak zdrav, navihan vključi?
Kam?
No, prva stvar je pevski zbor.
Recimo?
Naprimer, to ni treba imeti v trikrat na teden vaj, to pomeni pred mašo malo ali pa po maši in v nedeljo sedeti ob vašem kitaristu in iz srca zapeti. Ena možnost. Maša potem ni več dolg čas, je zanimiva. Druga možnost je, da redno kaj beremo, če smo že malo starejši.
Torej, da postanemo bravci.
Tako, da postanemo bravci.
Če je ta možnost, če vključujejo tudi otroke.
Super, tako. Potem ministranti, fantje.
Da, točno. Mrsiki je tudi ministrantke.
Seveda, mrsiki je, rešujejo zagato, ampak tukaj pa res se lahko izkažete ob oltarju. Jaz vem še najbolj črvičast otrok postane fant, punca, ta pravi.
Odgovoren ministrant.
Da, res. In to vas duhovniki res potrebujo in potrebujo veliko ministrantov.
Ja, strežnikov, ne, pravijo
tako,
ponekod.
Tako,
ja.
Tako.
Kaj pa recimo, če pa vseeno stanem samo v klopeh ali na stolih, karkoli že je, tudi lahko sodelujem.
Ja.
Prepevam, ker so že omenila, tudi če nisem v zboru, čeprav bi bilo krasno iti, ne, ampak nekateri recimo nimajo pogojev za to, ne morejo, kakorkoli.
Ja.
Lahko prepevamo tudi v klopeh.
Seveda, odgovarjamo glasno.
Ja.
Si pogledamo cerkev, pogledamo, kako je narejena, in se podružimo. Zelo pomembno se mi zdi, da se tudi po maši malo ustavimo, pogledamo, če je kakšen sošolec, sošolka, se podružimo. Morda koga poznamo samo iz verouka. Tako maša postane srečanje z Jezusom v cerkvi in srečanje z mojimi prijatelji po maši pred cerkvijo.
Tudi najino današnje srečanje, draga Melita, je bilo srečanje različnih vrst z našimi poslušalci najprej, pa z Gospodom, s križem sva tudi začela pogovor, pa ja, z vsemi, ki smo bili zdaj skupaj. Melita, prav lepa hvala za to, da si prišla v našo sobotno iskrico. Vem, da boš za ponedeljek prihranila še eno lepo presenečenje v Bim Bam Bomu, se
tako
pa spet
je,
oglasiš, ne?
Tako je, tam vas povabim spet k nečemu. Jaz vam pa želim en lep začetek šolskega leta, da boste dobili zdrave navade in da boste pogumno zakorakali v novo šolsko leto in se veliko novega naučili.
Tako Melita Košir, tako Maurica in tako Sobotna iskrica. Skupaj smo dvakrat na mesec.
Nebojím se, nepoznajú mňa. Oh.
Zdaj, dragi otroci, ko se je Melita Košir poslovila, pa je v moje roke prišla še zgibanka Maurice, ki vabi k naročilu. Zato zdaj le dovolite, bi se rad najbolj povezal z vašimi starši. Dragi starši, če razmišljate, da bi bilo prav vrednote, ki jih živite, ki jih želite predati naprej otrokom, pa se vam zdi, da bi lahko bile tudi v Maurici, podpreti tudi z revijo, potem vabljeni k naročilu. Maurica vabi, še vedno smo bolj kot ne na začetku novega, zato brez skrbi vse številke boste dobili in nobene zamudili. 10 številk plus Maurični poletni zabavnik, ki bo zdaj torej nova številka že od minulega poletja, gotovo ste ga poznali, vse skupaj za 39,90 €, torej nekaj malega manj kot 40 € za celoletno spremljanje, pa lahko plačate v enem ali dveh obrokih, še povem vsem, ki ste zdaj zastrigli z ušesi. Informacije in naročila na telefonsko številko 01 360 28 30. Ponavljam, 01 360 28 30, tudi zdaj le v tem sobotnem dopoldnevu. Lahko pa tudi po elektronski pošti na narocila@druzina.si. In če se boste odločili za naročilo, boste dobili tudi darilo. To zdaj le zveni kot lepa pesem. Knjigo in čudovit obesek. Knjiga pa bo tudi vam razširila obzorja 5 jezikov ljubezni otrok. Pa slišali boste, kaj otrokom pomenijo dotik, besede potrditve, posvečen čas, darila in usluge. Pustimo se podučiti. Ponudba, ki sem jo omenil, ki jo je prinesla Maurica danes, v sobotno iskrico velja do konca leta. narocila@druzina.si.
Moč krepi se, ko upamo Boga. Mi zaupamo Boga, moč krepi se, ko upamo Boga. Mi zaupamo Boga, naš Bog ti vladaš večno, rešitelj naše upanje. Ti si naš nemiljivi Bog, naš
krepi se, ko upamo Boga, mi zaupamo Boga, mi zaupamo Boga. Moč krepi se, ko upamo Boga, mi zaupamo Boga, mi zaupamo Boga. Naš Bog mi vladaš večno, rešitelj naše upanje.
Ti si naš in there.
otroci, dragi poslušalci, v današnji radijski oddaji, tole bo malo nenavadno, ampak je vendar kar pogosto, bomo govorili o knjigi. A ne, bi bilo bolje, če bi knjigo skupaj prelistali, pa bi se ustavili pri eni sličici, pa spregovorili o drugi, ampak mi bomo slikanico Vito in njegova mama nista sama predstavili kar z besedami, saj tudi gre. Upam, da boste s tako predstavitvijo zadovoljni, sicer pa si potem lahko slikanico, ki je šla pri zavodu Živim, tudi sami pogledate z vašimi starši, jo preberete in o njej razmišljate. V našem studiu prav lepo pozdravljam Tino Čerin, ki je avtorica slikanice Vito in njegova mama nista sama. Tina, lepo zdrav, dobar dan.
Lepo zdrav, dobar dan.
In Darjo Pečnik, ki predstavlja založbo, lahko rečem, torej zavod Živim in je direktorica zavoda. Lepo zdrav obema še enkrat,
lepo dobar zdrav, dan. Živijo.
Morda bi za začetek, predno gremo k sami knjigi, pa skušamo priti do prve strani in prve ilustracije, povedali besedo dve o zavodu Živim. Darja, za otroke, ki zavoda morda ne poznajo, ki jih mamice in očka še niste prijele za roko, pa rekla, zdaj gremo pa na kak, ne vem, dobrodelni koncert ali k čemu drugemu, kar pripravljate v zavodu. Kaj zavod počne, zakaj živi?
Torej, zavod Živim se ukvarja z življenjem, z veseljem do življenja, s sprejemanjem vsakega človeka, takega kot je, v njegovi različnosti, tistega, ki boljše poje, tistega, ki malo slabše telovadi, vsi smo si enaki in vsi smo tu na svetu zato, da živimo, kvalitetno živimo, tako.
O, kakšna lepa napoved, kakšen lep opis, to je en krasen zavod, potem se imate čudovito iz dneva v dan, živite in skrbite za življenje.
Točno to. Tudi ekipa, ki je znotraj zavoda Živim, ljudje, ki tu delamo, smo povezani, se imamo radi, delamo za isto stvar in ne manjka dobre volje.
Uh-huh. Tina Čerin, ste zavod poznali že predno, ste bili avtorica knjige, ki je pri zavodu išla verjetno, a ne, ste dejavni člen.
Ja. Že prej sem bila pri zavodu Živim, potem je pa enkrat se v bistvu v moji glavi rodil tale fantek Vito in njegova zgodba, ki v bistvu govori o tem, kako je v bistvu njegovo življenje dragoceno, kljub temu, da se znajde v eni taki mali stiski, v bistvu malo večji stiski njegova mama, pride, on pride na svet. In v bistvu ja, že prej sem bila z veseljem zdraven in ko sem prebirala druge slikanice, kakšne take, ko so govorile, ne vem, o kakšnem izgubljenem jagenčku ali pa to, ja, se mi je porodila ideja, zakaj pa ne bi še bila ena taka zgodba, ki bi pa res govorila o tem, kako je vsako življenje dragoceno.
No, to je bilo prav moje prvo vprašanje, ki sem ga mislil zastaviti vam, pa sem potem pohitil še z drugim. Kako se zgodba rodi? Zdaj ste vi povedali, razmišljala sem, pa si rekla, zakaj pa ne bi še o fantiču, ampak a to pride kar spontano, a je prišlo naročilo, ali ste bili, ne vem, nekje na kolesu, ali pa na delu v Logarski dolini, pa pak se je oglasil Vito. Kako se zgodba pri avtorju, avtorici rodi?
Ja, v bistvu se je mogoče čez začetek res rodil na Mirenskem gradu, ko so tam prodajali ene take slikanice za otroke in sem jih malo listala in sem v bistvu gledala tako, wow, kako v bistvu lahko slikanica nagovori otroka, čisto preprosto ena prilika spreko slikic, spreko otroških besed, lahko spregovori v enem globokem bistvu in potem, ko sem bila sama doma, sem pa kar, ne vem, se usedla za računalnik in sem napisala. Pač besedilo je čist preprosto, kratko besede.
Aj, kar padlo iz vas?
Ja, kar padlo iz mene. Taki kratki stavki pač in je in se je rodila.
Lahko rečemo, Darja, da je to zgodba, ki, za katero bi morda odrasli bralec pomislil, da ni ravno najlažja za otroka, da jo razume in o njej spregovori. Hkrati pa vem, je slikanica, ki je namenjena predšolskim otrokom. A to dvoje gre skupaj?
Ja, jaz mislim, da gre. Če v eni malo težji stvari spregovorimo z lažjimi besedami, s preprostimi besedami, če so poleg dobre ilustracije, ki otroke nagovarjajo, si potem tudi otroci težje stvari tudi lažje predstavljajo. Tako da to zagotovo gre skupaj.
No, za kakšno težjo stvar boste izvedeli pa po pesmi, ostanite v naši družbi. Gostimo Darjo Pečnik in Tino Čerin. Z nami je tudi Vito, ni sam, pa njegova mama, oba skupaj tudi nista sama, tak je tudi naslov knjige. Za kakšno težavo gre in pred čem sta se znašla, pa v nadaljevanju.
Časi glava srcu govori, da te sploh ni, da je nemogoče, da je kdo mogočen kot ti, če pa že si slab. Ker stvaril take si ljudi in krut, ker pustiš, da svet trpi. S
srce pa ve, da si. In se smeji se, le smeji srce, se glavi le smeji. Včasih se srce potoži, glavi da boli, da ljubezen skriža s name se le z ranami, da vsak nasmeh pozdrav se spremenil posmeh in to ni prav, boli in to ni prav. A glave glava ne boli za to in se smeji, glava srcu se smeji. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcem in glavo ljubim te, ker vem, da si. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcu in glavi vem, da si, moj Bog, vem, da si. Včasih se telo pritoži, duši da trpi, da preveč prepovedi je in zapovedi drevu spoznanja pa. Sveti svet ponuja, kar želiš, ti pa ne pustiš. Duša pa vi, se smeji. Včasih duša žalostna je, grehi jo skrbi, svetle luči večne zarje, oddaljene se zdi, telu pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, toga ne skrbi. Telu pa pravi, vse v spomine, da vse mine, tuga ne skrbi. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, z vso močjo, moj Bog. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, vem, da si. Ja vem, da si, moj Bog, vem, da si.
Tina Čerin in Darja Pečnik sta z nami v studiu, lahko rečem, kar obe iz zavoda Živim.
Tako.
In tudi Vito prihaja od tam, pri zavode je knjižica Slikanica izšla. Tina, nekakrat smo rekli, da se je Vito, ta fantič, zdaj koliko let šteje v knjigi?
Potem, ko pripoveduje zgodbo, je star že 4 leta.
4 leta. No, to zgodbo pripoveduje, torej, ko se mu je dogajala, je bil še mlajši. Pred kakšno težavo sta se z mamico znašla? Omenili smo jo, pa nismo bili povsem natančni. Kaj ju je težilo?
Ja, na začetku zgleda, kukor da naslov knjige ni čista prav, da v bistvu njegova mama ostane sama. Ko je skupaj z njegovim očetom, sta bila zaljubljena in je v bistvu v njunem odnosu nastal Vito. Je v bistvu očka se prestrašil in še ni čutil, da bi lahko postal očka, in je v bistvu mamico zapustil. In ona je v tisti stiski, je bilo zelo težko, se je potem k srči obrnila na Boga, ki je poslal to lažbo, in je dal vedeti, da bo ta Vito vsem za njo en velik dar v njenem življenju. In potem se Vito vsem se lepo rodi in sta potem vesela, da ima ta drug drugega.
Torej mamica sprejme življenje, ne?
Ja, sprejme življenje, sprejme Vito, da. In on je zdaj vesel, da je lahko, da živi doma mamica.
Darja, povejte, je ta, če rečem, božja tolažba in tak glavni podčrtaj, ki ste ga vi videli, ko ste zgodbo prebrali, kot bravko zdaj sprašujem?
Ja, zagotovo. Ta stiska, v kateri se lahko znajde mamica, ko ostane sama, Je stiska lahko res velika in edini, ki takrat da to lažbo in pogum, da vendarle damo otročku pot, da se rodi, jo lahko najdemo v Bogu. Uh-huh. Ker potem on usmisli to našo situacijo, da smo ostali sami in nam dejansko odsira tisto temo in meglo, ki je pred našimi očmi, ko ne vidimo več naprej, ja, on je luč.
Mislim si, da je imela izdaja take knjige, torej knjige s tako zgodbo, ki smo jo zdaj na hitro samo orisali, to njeno glavno tematiko, če rečem tako hladno, da je bistvo tega, da tole preberejo, zdaj ne vem, mlade dekleta, ki so v stiski, morda starši, ki razmišljajo, pa bi radi komu kaj povedali, morda otroci, ki so, podobno pa se jim zdi, da so kaj označeni, torej kaj lahko knjiga tule spremeni?
Navdate z upanjem. Poveti, razodeneti, da situacija ni nikoli tako črna, da ne bi tudi vanjo mogla posvetiti luč, da ne bi tudi vanjo moglo posvetiti upanje. Opogumite lahko, da stopiš naprej, da stopiš v temo oziroma tudi če ne veš, a bodo pod tvojo nogo tla, zagotovo bodo. Skratka, da greš naprej, da si upaš.
Tina, otrok zgodbo zelo lepo dojame ali pa si jo predstavlja, si jo nariše kot da je njegova, kot da je film, če mu jo nekdo na glas prebere. A ste kot avtorica to kdaj storili? A ste vzeli koga v naročje ali pa je sedel recimo ob vas, pa ste to svojo štorijo prebrali?
A prav to štorijo?
Prav to, Vitu in njegovi mami.
Zaenkrat še ne.
A kakšno drugo pa?
Ja, drugač pa velike.
In kakšni občutki takrat recimo nadanejo bravca, ki vidi, da tisti drugi, ki mu bereš kar srka?
Ja, čudoviti občutki. Tako v bistvu se vživiš v otroški svet, tudi če si že odrastel, kar naenkrat postaneš otrok in ne vem, začne delovati domišljija in potem, ne vem, malo bereš zgodbo, malo pa začneš še zraven pripovedovati ali pa spreminjati glas in v bistvu ponašati živalice ali pa ljudi, ki nastopajo. Tako da, ja, lepo je, zelo lepo, no.
Ko so ravno pri občutkih, kakšni so pa občutki, mislim si, da je to nekaj res lepega, ko kot avtor oddaš besedilo, ne bo še tako lepo, ampak tako na pogled. Če se ne potopimo van, je pač suhoparno, črke, črne na belem papirju, ali pa zdaj seveda še v takih ali drugačnih računalniških dokumentih, potem dobiš pa slikanico, bogato z ilustracijami, tokrat Janji Račič, njeno delo je to, kaj pa takrat čuti avtor?
Ja, potem, ko se rodi, je mogoče v pomašanju veliki, ampak je podoben, kot kar rodiš otroke, ker se v bistvu zaživi nekaj, kar je bilo prej samo v mislih, kar je bilo mogoče želja, potem pa kar dobi res materialno podobo in v bistvu lahko spregovori naprej. Ja, res tudi že te slikice, so te ilustracije, ki so nastale, v bistvu se mi zdi, da so res dale eno veliko dopolnilo temu besedilu, ki mogoče na prvi pogled res gleda zelo preprosto pa suhoparno, slikice pa naredijo to bolj živo in tako prisrčno.
To bom jaz nekaj dodala.
Prosim, Darja.
Jaz se tako spomnim, ko je knjiga prišla v naše roke, pa ko jo je prvič dobila Tina v roke, sem bila prisotna, se je ves čas samo smejala. Tako da je bilo to res tisto spontani odziv, ki je vse povedal. No?
Danes se smejimo in smo dobre volje z Vitom in njegovo mamo. Tudi mi v Sobotni iskrici predstavljamo knjigo s takim naslovom Vito in njegova mama nista sama. Za vodo živim.
Ti bo milostiv, najbolje
O življenju, življenju z veliko začetnico, o ljubezni, ljubezni z veliko začetnico danes govorimo. Ob knjigi Vito in njegova mama nista sama, Tina Čerin, ki je zgodbo spisala, in Darja Pečnik, ki je direktorica Zavoda Živim, sta z nami v studiju. Tina, ilustracija, prejle je Darja povedala, kako lep je bil občutek videti avtorja besed, ki uzre ilustracijo, vas, ko ste dobili knjigo v roke. Ampak ilustracija nastane tako, da se z ilustratorko v tem primeru, z gospod Janjo, kaj pogovarjata, ali kar počakate, da sama prebere, pa kaj ilustrativnega rodi, kakšna ilustracija pride do vas, ali kakšen namik z vaše strani, vprašanje z njene, kako to izgleda?
Aha. Ja, bilo je, meni se zdel, kakor da to slikanica v bistvu res vodi bok. Jaz sem že ene dve leti iskala pravo ilustratorko. Med različnimi ljudmi, ki jih poznam, sem iskala ljudi, ki lepo rišajo. In eni so bili sicer za, ampak si niso vzdel dost časa, da bi res to narisali.
Uh-huh.
In potem se je v bistvu kar samo zgodil, da sva se spoznali z Janjo, pa z njenim sinom. In nekega dne, sploh nisem vedela, da lepo riše, mi je začela pošiljati po sporočilih njene risbice, kako ona lepo riše za svojega sinka različne živali in različne ilustracije. In v tistem mi je bilo tako jasno, da bi bila ona lahko ilustratorka te slikanice.
Uh-huh.
In ko so mi poslala besedilo, se je tudi zelo je začutila to zgodbo. In je sprejela in v bistvu je potem risala. Ja, v mestu se še tako kaj pogovarjala, imela kakšno vprašanje, tako nekako je v bistvu ona dala življenje tej slikanici preko teh risb, se mi zdi, ker je res srcem sprejela to, to kot eno, tudi svoje poslanstvo, da da to sporočilo življenje.
No, krasno, krasno in tako torej knjiga zaživi. Darja, jaz pa bi se zdaj malo odmaknil še od platnic in vsebine, od same knjige, pa pokukal še malo v zavod. Mi si seveda želimo in upamo, da nas zdaj le takole ob sobotah dopoldne poslušajo tudi mlade družine, pa mlade dekleta, pa tisti, ki razmišljajo o življenju, ki imajo življenje radi. Cela vrsta je programov v vašem zavodu, mnoge ste že predstavili tudi pri nas, mnogi naši poslušalci dobro vedo. Kaj je nekako srž, če rečeva vseh teh programov, programa Preživim? Vem, lahko rečeva v enem stavku, da prinaša življenje, da se tudi mladi, ki so morda pred velikim črnim zidom, odločijo za to, da poiščejo svetlovo in dajo življenje.
Mi, poleg tega, da širimo življenje, želimo spreminjati srca ljudi.
Na kakšen način? Kako? Zakaj?
To pomeni, da jim z različnimi predavanji, ki jih pač mi imamo, o medsebojnih odnosih, o odnosu do svojega lastnega telesa, potem v odnosu do same nosečnosti, v odnosu do težav, ki se pojavijo med nosečnostjo, kako se z njimi soočiti, da ni vse tako črno, kot v prvem trenutku izgleda, in da bi ljudje res poznali, da je otrok dar, da je to božji dar, ki ga naj bi vzljubili že od samem spočetju, čeprav ni vedno tako. Vsak otrok, ki se napove, ni že od vsega začetka eno samo veselje.
Uh-huh.
Ampak da je vendarle to človek, ki mu moramo dati to dostojanstvo in mu dati možnost potem, da pride na svet in da prinese ogromno ljubezni sabo, čeprav v tistih trenutkih težkih med nosečnostjo se je polno zaprtih vrat, se nam zdi na tej poti, ampak da otrok res z rojstvom prinese ogromno ljubezni in ko se enkrat predajamo temu veselje do življenja, ko ga začutimo, se potem spreminjajo naša srca in potem lažje doumemo, da je otrok res božji dar in da prinaša ljubezen na svet.
Uh-huh. Če pogledate nazaj, kaj je recimo vsem vam, ki ste dejavni v Zavodu Živim, največje, zdaj je grdo slišati plačilo ali pa dosežek, kdaj ste najbolj radostni, veseli, zadovoljni, pa čeprav do kraja izmučeni?
Takrat, ko se mamice, ki so v stiski, odločijo za življenje, takrat, ko se mladi pari odločijo za poroko, da spustijo Boga v mest, takrat, ko so starši, ki so bili v finančni stiski, pa enostavno niso videli izhoda iz svoje situacije, ob pomoči drugih, na njihovih obrazih vzreš veselje in upanje in srečo. To so darovi oziroma to je plačilo. Ne vem, če je dovolj besed, ki bi lahko razložile te stvari.
Veseli smo, da je lahko naša otroška oddaja tudi orodje v rokah Božje ljubezni, če smem tako povedati. Orodje, ki kaže, da je Bog tukaj, da prinaša to lažbo, da lahko opozorimo na ljubezen z veliko začetnico. Se mi zdi, da je to tudi glavna naloga knjige. Vito in njegova mama nista sama, ki je šla pri Zavodu Živim. Tina Čerin je avtorica knjige in je z nami v studiu. Tina, za konec, verjetno take knjige ni brez sodelovanja. Enega smo seveda že omenili, tisto je zelo pomembno za slikanico, sodelovanje med vami, avtorico, pisateljico in ilustratorko. Kdo je pa še vpet v ta krog tega sodelovanja?
Ja, vpeti smo v bistvu vsi sodelavci, ki so mi pri tem stali ob strani. Vem, da ko sem pač napisala besedilo, sem ga prvo pokazala Katarini, ki je bila takrat naša direktorica in je bila tako zelo vesela in navdušena in tako spodbudna in rekla, to enkrat bo, enkrat bo. In pol smo samo iskali pač pot, kako do tega prideti in tudi potem, ko so se pojavljale različne težave, je rekla, mogoče ni še čas, ampak enkrat bo. Jaz verjamem, da bo, ker ta slikanica mora zaživeti. In v bistvu ves čas, tudi potem, ko je nastajala, smo bili v bistvu skupaj v tem in smo se veselili pač skupaj njega rojstva in zdaj tega, da gre v življenje. In tako se mi zdi, to, da smo bili v bistvu skupaj v tem, ima res uno tako veselje, pozitivno moč.
Imela je prav, res tukaj je, enkrat bo, tudi potrpljenje je lahko nekaj, kar se iz takih zgodb naučimo. Danes želimo čisto malo tudi učiti, nikakor ne biti pridigarski, ampak povedati, da je nekje tudi nekdo, ki vam lahko pomaga, kadar je stiska z življenjem. Darja Pečnik, vi ste direktorica Zavoda Živim, prejle ste nekako svojimi besedami na moje vprašanje se že obrnili do odraslih poslušalcev, mamic, očkov, pa tistih, ki ne vedo, ali bi to sploh postali ali ne. Zdaj pa sprašujem še, ali z vašim delom lahko obrišete tudi kakšno otroško solzo, se kdaj obrnete kaj nanje, ali morda ta knjiga tudi del tega programa, če rečem tako?
Ja, res je. V tej knjigi lahko otroci mogoče preko svojih lastnih zgodb začutijo, da če čutijo pomankanje ljubezni doma, če imajo občutek, da jih nišče nima rad, da niso sprejeti, ker so mogoče malo bolj nerodni, ampak je vendarle tam nekdo, ki jih pa ima rad od vsega začetka, od spočetja naprej in potem, ko se rodijo, točno take, kot so in nič drugačne in si tudi ne želi, da bi bili drugačni.
Kakšne spoznanje je danes z gostjema prinesla sobotna iskrica? Prav lepa hvala, Darja in Tina, za obisk, za vse, kar smo povedali našim poslušalcem. Če morda zdaj kdo čaka še na kako navodilo, kako priti do knjige, pa bo najlažje verjetno spletnim naslovom. Tule vam zdaj le zaupam, kakšen je spletni naslov Zavoda Živim. zavod@zivim.si. Vsaj vsi brskalniki vas bodo kaj hitro pripeljali tudi do naročil, kajti tole ni edina reč, ki je išla pri zavodu, zato vabljeni tudi na spletišče. Hvala lepa še enkrat obema gostjema, vse dobro do naslednjih projektov in ko bodo, spet na svidenje.
Hvala vam.
Srečno.
Srečno.
Show. shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Z lepo pesmijo smo začeli, še lepšo končali tole našo današnjo oddajo, ki skuša prinesti lepe pozdrave tudi med šolske klopi. Danes je menda delovna sobota po slovenskih osnovnih šolah, ampak nič ne ve, mi smo svoje opravili, bili skupaj z vsemi, ki ste bili doma in z vsemi, ki ste z nami sobotno iskrico vstopili v dopoldanski del programa Radija Ognjišče. Prav lepo vas še enkrat pozdravljava Aleš Karbe in Jure Sešek, ki sva pripravila današnjo oddajo. Lepo se imejte in... Ja. Ostanite z nami, tudi mi dva nikamor ne greva. Le otroške oddaje konec, prihodnjo soboto se pa znova dobimo ob 9:00, tudi s pokroviteljico Založbo Družina.
Radio.